จากของเขาเนี่ยจะต่ำกว่าต้นเขาบอกว่าฉันจะทำได้ไงเนี่ยต้นฉันเนี่ยสูงกว่าศีรษะนะดูสิความเยื่อหยิ่งเนี่ยความตะกับบดของเขาอะนะทำไมปฏิเสธพวกนี้ไม่ชอบใครมาเป็นนายมาเป็นหัวหน้ามันนะพวกอาหรับโบราณนะฮะมันต้องไปประสบปัญหาตรงนี้ว่าระหว่างโรมันกับเปอร์เซียนะชาวอาหรับไม่อยากเป็นเอกราชไม่อยากให้มาใครมาเป็นนายมาเป็นผู้ยึดครองดินแดนของมันแต่ก็มันไม่พ้นจากผลประโยชน์ที่ประเทศมหาอำนาจต้องการกระจายอำนาจไอ้เปอร์เซียนี่นะมันก็เลยส่งอะไรตัวแทนของมันเป็นพวกนักธุรกิจเป็นพวกนะฮะพวกซื้ออำนาจของหัวหน้าเผ่าอาหรับต่างๆประเทศโรมันก็กระทำแต่มาในยุคหนึ่งนะครับประเทศโรมันมีแผนงานแผนการที่จะยึดส่วนหนึ่งในเกาะอาหรับที่มีความสำคัญจึงมีแผนการขั้นตอนแรกต้องไปยึดเมืองฮาบาชะเมืองฮาบาชะนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยลากตั้งแต่ประเทศซูดานจนถึงประเทศซูมาเลียนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเมืองฮาบาชะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และในอดีตมีกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงมากทรัพยากรก็ค่อนข้างร่ำรวยพวกโรมันก็ไปยึดครองประเทศฮาบาชะและให้กษัตริย์ของประเทศฮาบาชะเนี่ยเข้าศาสนาคริสต์จึงเป็นอำนาจส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเกาะอาหรับทุกซูดานกับเกาะอาหรับยังมีทะเลที่จะแบ่งแยกระหว่างสองสถานที่ตรงนี้พวกโรมันก็บอกว่าเมื่อเราได้ยึดเมืองฮาบาชะแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็คือประเทศเยเมนแต่ก่อนมันไม่อยู่ประเทศนะครับแต่ก่อนมันก็เกาะอาหรับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นดินแดนเดียวกันแต่ต่างคนจะมีอำนาจมีอิทธิพลนะครับเขาก็จะตั้งรัฐบาลตามอำนาจอิทธิพลของเขาตรงนั้นเพราะกลัวในประเทศเยเมนช่วงนั้นนะฮะช่วงนั้นเริ่มมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เสียงกว้างขวางตั้งแต่มีศาสนายาฮูดีนะครับศาสนายาฮูดีเนี่ยเคยถูกเผยแผ่ในประเทศเยเมนก่อนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิด300ปีจนกระทั่งอำนาจของยิวนั้นกระจายทั่วประเทศเยเมนและผู้นำของประเทศเยเมนนั้นเป็นยิวทีหลังก็มีศาสนาคริสต์เข้ามาถูกเผยแผ่ในประเทศเยเมนและถูกต่อต้านชาวคริสต์แต่ก่อนนู้นน่ะเป็นคริสต์หรือเป็นนอสอรอที่ยึดในศาสนาที่ถูกต้องก่อนเดือนผู้นำยิวเนี่ยนะครับเพื่อในต่อต้านชาวนอสอรอที่เป็นผู้ศรัทธานั้นแล้วก็นำไปเผาในหลุมใหญ่โตซึ่งเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกในอัลกุรอานซูเราะห์อัลบุรูจوالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود شاو لوم فاي يا الله رب وين سورة البروج เนี่ย لوم فاي นี่ก็คือ لوم ที่ผู้นำยูเนี่ยขุดและจุดไฟให้ไฟใหญ่มากนะครับกว้างมากและให้ชาวนอสอรอที่ศรัทธาเนี่ยนะครับให้เข้า لوم นี้นะครับแต่หลังที่มีเหตุการณ์นี้นะครับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์เนี่ยได้กว้างขวางขึ้นจนกระทั่งประเทศโรมันส่งบุคคลที่จะสนับสนุนชาวคริสต์ในประเทศเยเมนก็มีคนหนึ่งที่มาจากเมืองฮาบาชะชื่ออับราฮัมอับราฮัมนั้นเป็นแม่ทัพถูกส่งมาจากกษัตริย์ของประเทศฮาบาชะเพื่อจะได้ยึดครองประเทศเยเมนเมื่อยึดครองประเทศเยเมนแล้วได้ก่อตั้งเมืองหลวงของเขาซึ่งจะมีโบสถ์ที่ได้สร้างไว้อย่างใหญ่โตอย่างสวยงาม บทหลังนี้นะครับอับราฮัมมีซึ่งเป็นคริสต์นะมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างโบสถ์ตรงนี้จะได้ให้ชาวอาหรับที่ไหว้เจวิตบูชาเจวิตนั้นให้ทิ้งนะครับการบูชาเจวิตเนี่ยและเข้าศาสนาคริสต์แต่ดังที่บอกกับพี่น้องว่าชาวอาหรับเนี่ยไม่ชอบใครจะมาเป็นนายกับมันนะจะมีอาหรับคนหนึ่งชนบทไม่ยอมที่ให้อับราฮัมมาสร้างโบสถ์ในเกาะอาหรับจะได้คนทิ้งกะบะฮ์ทิ้งวัดหรือสถานที่ที่เขาบูชาตามศาสนกิจของเขาเนี่ยไม่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอาหรับที่เขาเคารพกะบะฮ์มากอาหรับที่เขาเคารพกะบะฮ์มากเพราะตะก่อนนู้นอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อถึงช่วงฮัจญ์แล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำฮัจญ์แต่ฮัจญ์ของเขาเนี่ยประกอบด้วยการบูชาเจวิตเพราะกาบะฮ์เนี่ยล้อมอาคารกาบะฮ์ล้อมด้วยรูปเจวิต300กว่ารูปหรือ300กว่าตัวนะครับอับราฮัมก็เลยสร้างโบสถ์ตรงนี้เนี่ยจะได้แข่งขันนะฮะแข่งขันกับกาบะฮ์ก็มีอาหรับคนหนึ่งไม่พอใจที่จะให้โบสถ์เนี่ยหลังนี้เนี่ยมาแข่งขันกับกาบะฮ์ซึ่งเป็นสถานที่หรือเป็นอาคารอันมีความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของอาหรับคนนี้ก็เลยเข้าโบสถ์ทำท่าจะเข้าไปบูชาไปสักการะนะจะเข้าแล้วก็ขอโทษเนี่ยไปอึไปปัสสาวะไปอุจจาระในโบสถ์นะครับชาวผู้ที่ดูแลโบสถ์นะครับก็รู้เลยว่าอาหรับเนี่ยอาหรับที่มาจากแถวกาบะฮ์เนี่ยแถวมักกะฮ์เนี่ยมาทำลายโบสถ์ของมันไปแจ้งอับราฮัมอับราฮัมบอกว่าต้องแก้แค้นจะแก้แค้นยังไงไอ้พวกอาหรับที่มันเชื่อว่ากาบะฮ์เนี่ยเหนือกว่าทุกอาคารเนี่ยฉันจะทำลายกาบะฮ์จะรื้อกาบะฮ์ให้มันเลยอับราฮัมก็เลยยกกำลังทัพของเขาซึ่งจะมีช้างที่นำมาจากฮับชาสุดานแอฟริกาในตะกอนก็มีช้างเยอะก็เอาช้างมาเป็นสิบตัวนะครับเพื่อจะได้บุกเมืองมักกะฮ์และทำลายกาบะฮ์หรือกาบะฮ์พังไปยกกำลังทัพจากประเทศยีเมนเนี่ยมาสู่เมืองมักกะฮ์ก่อนที่จะเข้าดินแดนอัลฮารัมฮารัมเป็นว่าอะไรครับอัลฮารัมเมืองมักกะฮ์นี่นะเมืองมักกะฮ์เนี่ยเป็นเขตหนึ่งนะครับเป็นเขตแต่เขตเมืองมักกะฮ์นะครับจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงที่อยู่บริเวณมัสยิดฮารอมนะฮะมัสยิดฮารอมจะเรียกว่าอัลฮารัมอัลฮารัมนี่หมายถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่ต้องห้ามซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้กำหนดไว้ว่าเป็นสถานที่ห้ามล่าสัตว์ห้ามทำลายต้นไม้ห้ามมีความอาธรรมมีการยุ่มคนอื่นจะเป็นใครก็ตามจนกระทั่งอาหรับเนี่ยเคารพคำบัญชาของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับในตลอดทุกยุคทุกสมัยเนี่ยบางคนเนี่ยเจอผู้ที่ฆ่าบิดาของเขาในฮารอมนี่นะไม่ทำอะไรเคารพสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้อับราฮัมนะครับก็ยกกำลังทัพมาจากยีเมนเนี่ยมาถึงขอบเขตของอัลฮารอมนะครับเตรียมตัวที่จะเข้าดินแดนของอัลฮารอมจะได้เอาช้างเนี่ยมารื้อกาบะฮ์นะครับแต่ก็ปรากฏก่อนที่จะเข้าสู่ดินแดนอัลฮารอมนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ส่งนกชนิดหนึ่งนะครับในอัลกุรอานเรียกว่าตัยรันอาบาบีลเป็นนกชนิดหนึ่งมากันเป็นฝูงหลายฝูงซึ่งนกชนิดนี้นะครับจะเอาหินไฟมาจากนรกนะครับและขว้างพวกช้างและพวกกองทัพของอับราฮัมทีการนี้ถูกระบุในอัลกุรอานอัลัมตะระกัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอัลลัมยะญอัลกัยดะฮุมฟีตัฎลีลวะอัรซะละอะลัยฮิมฏอยรันอะบาบีลฏอยรันนุกอะบาบีลเป็นฝูงๆต ترميهم بحجارة تكوان كوان أصحاب الفيل شاو شان ماشي تب شان شاو شان تكوان دوي كون ين سجيل سجيل مما تكنر ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول การทำสงครามระหว่างอัลเลาะห์และกับชาวช้างนี่นะครับทำให้เขาเนี่ยเปรียบเสมือนหญ้าที่มันแห้งแล้งไปแล้วนี่คือการเปรียบเทียบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถึงว่าเละไปหมดไม่เหลือนะครับเขาบอกว่ากองทัพเนี่ยส่วนมากเนี่ยตายช้างส่วนมากนี่ก็ตายจนกระทั่งมีบางคนที่รับจ้างเป็นผู้ดูแลช้างคนนึงเนี่ยที่จูงช้างอ่ะนะโดนหินก้อนหนึ่งเนี่ยจนตาบอดนะครับตาบอดเนี่ยไปไหนไม่ได้แล้วจะกลับบ้านก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่มักกะจนกระทั่งชาวมักกะที่หลังนี่นะเจอเขาเองนะฮะแล้วคนก็เคยรายงานมีหะดีษบันทึกไว้ว่าเขาได้ทันคนที่จูงช้างคนหนึ่งเนี่ยนะฮะตาบอดขอทานตามถนนที่มักกะนะครับนั่นคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นในปีนั้นซึ่งในธรรมเนียมหรือในประเพณีของอาหรับก่อนศาสนาอิสลามเขาจะบันทึกประวัติของเขาด้วยเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทุกปีหมายถึงว่าแต่ก่อนนั้นเขาไม่มีฮิจเราะห์ศักราชทุกศักราชทุกศักราชหรืออะไรศักราชที่ไม่มีแล้วจะบันทึกยังไงเอาปีนี้เนี่ยมีอะไรแปลกๆขึ้นสมมติว่าปีนี้เนี่ยมีหัวหน้าผู้นำใหญ่ที่สุดในเกาะอาหรับเนี่ยเสียชีวิตเขาก็บอกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยปีเสียชีวิตของเขาจะเรียกเลยเป็นปีเสียชีวิตของคนนั้นเอาปีนี้อะไรที่เกิดขึ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปีนี้เนี่ยช้างมาจากประเทศยิเมนจะได้บุกกาบะเอามาจัดการมันเลยเขาก็เรียกว่ามุลฟิลเอามุลฟิลปีแห่งช้างหมายถึงว่าเป็นปีที่เห็นช้างมาซึ่งในเกาะอาหรับไม่มีช้างนะเกาะอาหรับไม่มีช้างช้างนี่มันมาจากแอฟริกากับกำลังทัพของพวกฮับบาชาเนี่ยที่มาจากคำบัญชาจากกษัตริย์โรมันจะได้มายึดครองประเทศยิเมนแล้วก็กระจายอำนาจของชาวคริสต์ในเกาะอาหรับก็เลยเรียกว่าอามุลฟิลอามุลฟิลเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ชาวกุเรชในเกาะอาหรับทำไมครับเขาบอกว่าเนี่ยชาวกุเรชผู้ดูแลเมืองมักกะฮ์สถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อของชาวอาหรับนี่นะครับเขาบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ช่วยพวกนี้แล้วเนี่ยกุเรชเจ้าของเมืองมักกะฮ์นี่นะครับแสดงว่าพวกนี้เนี่ยต้องเป็นคนยิ่งใหญ่ชาวอาหรับทั้งปวงเลยก็เลยเคารพให้เกียรติชาวกุเรชนะครับด้วยเหตุการณ์นี้และเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผู้นำชาวกุเรชเผ่ากุเรชในช่วงที่อับราฮัมเข้ามาบุกเมืองมักกะฮ์นี่นะครับผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดนะครับในเมืองมักกะฮ์ช่วงนั้นก็คืออับดุลมุตตะลิบอับดุลมุตตะลิบก็คือปู่ของนบีอับดุลมุตตะลิบซึ่งเป็นปู่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนหนึ่งที่ออกไปเจรจากับอับราฮัมไปเตือนเขาเตือนเขาบอกว่าอย่าทำนะอย่าทำอย่างนี้และทีหลังเนี่ยอับดุลมุตตะลิบก็พูดกับอับราฮัมบอกว่าเมื่อท่านจะไม่กล้านะเอาตายเลยจะเข้าจะเข้าเนี่ยท่านไม่เกี่ยวนั่นแหละท่านไม่เกี่ยวเพราะเราเชื่อในความเชื่อของอาหรับเนี่ยใครมีเจตนาจะทำลายกาบาเนี่ยอัลลอฮ์จะทำลายเขาเขาก็เลยขออูฐของเขาเนี่ยที่อับราฮัมถูกได้ยึดไปอับราฮัมก็บอกว่าแหมท่านประหลาดจริงๆฉันกำลังทำลายหรือมุ่งมั่นที่จะทำลายสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วท่านจะมาขออูฐของท่านจากท่านหรือเขาบอกว่าสำหรับอูฐเนี่ยฉันเป็นเจ้าของฉันต้องดูแลแต่สำหรับกาบาเนี่ยมีเจ้าของจะดูแลฉันไม่เกี่ยวอับดุลมุตตะลิบก็เลยสั่งเผ่ากุเรชและก็ลูกหลานเครือญาติเนี่ยให้ออกจากมักกะฮ์ออกไปแล้วออกไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเมื่อจะอยู่อับราฮ์เข้ามาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาหรับรู้แล้วมันเชื่อมั่นนะว่ากาบาเนี่ยเป็นไบตุลลอฮ์ตั้งแต่สมัยนู่นแล้วท่านนบีอิบรอฮีมดังที่เราเคยเล่ากันแล้วนะ เชื่ออย่างนี้นะพวกกูได้เชื่อเลยหนีตามถ้ำตามภูเขาหนีมันก็ต้องมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหนีไปแล้วเนี่ยอับราฮัมกำลังเข้าบุกมาไงครับยังไม่ทันเข้าขอบเขตของฮารอมเนี่ยนะครับกะมาละนุกเนี่ยจัดการเรียบร้อยเหตุการณ์นี้นะครับทั้งนั้นที่เป็นเหตุการณ์ที่ก่อนสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เป็นมหัศจรรย์อย่างหนึ่งอุลามะฮ์เขาแบ่งนะครับมหัศจรรย์มุอ์จิซาตเนี่ยก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดหรือก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีนะครับเขาจะเรียกอิรฮอซาตอิรฮอซาตแปลว่ามหัศจรรย์แต่เป็นมหัศจรรย์เตรียมพร้อมจะได้ต้อนรับยุคที่จะมีนบีมาที่ศาสนาแต่ก็เรียกว่าอิรฮอซาตแต่เมื่อมีนบีแล้วและนบีใช้มหัศจรรย์ในการเรียกร้องสู่สัจธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้าเวลาเขาจะเรียกว่ามุอ์จิซาตอิรฮอซหมายถึงว่าเตรียมแต่มุอ์จิซาตหมายถึงว่ามหัศจรรย์ที่ทำให้ผู้เห็นมหัศจรรย์เนี่ยยอมแพ้แล้วฉันทำไม่ได้ต้องเป็นพระเจ้าที่ทำอย่างนี้ต้องเป็นพระเจ้าเดียวกับมั่วดีแท้ทำให้คนอื่นเมื่อเห็นแล้วเนี่ยยอมแพ้ยอมรับนะครับเหตุการณ์อามุลฟิลเรียกการชาวช้างนี่นะครับที่เกิดขึ้นอุลามะบางท่านบอกว่าเกิดขึ้นก่อนท่านนบีเกิดนี่3ปีบางท่านบอกว่าเหตุการณ์อามุซิลเกิดขึ้นในปีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดอุลามะหลายท่านให้น้ำหนักในทัศนะนี้เพราะฉะนั้นมีอุลามะนักประวัติศาสตร์หลายท่านบอกว่าท่านนบีเกิดเมื่อไรต้องบอกว่าอามุซิลเกิดในปีที่อัลลอฮ์จัดการเรื่องพวกช้างนี่นะเมื่อวิเคราะห์เหตุการณ์นี้นะครับเราจะได้บทเรียนสำคัญมากการเผยแผ่สัจธรรมนั้นเป็นโครงการยิ่งใหญ่เป็นโครงการที่มีความสำคัญในอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงต้องมีการเตรียมในการที่จะให้บรรยากาศของการเผยแผ่ศาสนานั้นมีอะไรที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้เผยแผ่ศาสนานั้นให้มีความสะดวกมาสกันของอามุลฟีลของเรื่องช้างนี่เกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อนี่นะครับเพื่อจะได้เกาะอาหรับชาวอาหรับทั่วเกาะอาหรับนี่นะครับที่ได้ข่าวบางคนก็อาจจะเห็นเองบางคนก็ได้ข่าวเกาะอาหรับเนี่ยต่อไปเนี่ยต้องมุ่งที่ไหนอ่ะเมืองมักกะเอาแล้วก็ตอนนั้นมักกะก็มีความสำคัญก็ใช่มีความสำคัญว่ามีกาบะแต่ก็เป็นเมืองธรรมดาเหมือนเมืองอื่นๆแต่เมื่อมีเหตุการณ์มหัศจรรย์อย่างนี้เนี่ยนะครับทุกคนต้องคิดบอกว่าขนาดนี้ชาวคริสต์เนี่ยมายกกำลังทัพเป็นช้างเป็นสิบเป็นร้อยอย่างเงี้ยกองทัพมากันเป็นพันเป็นหมื่นจะได้ทำลายกาบะและพวกอาหรับนี่ไม่มีอะไรแล้วกองทัพก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีจะไปสู้ช้างได้ยังไงครับช้างเนี่ยกวาดเท้าขาข้างเดียวนี่ก็ไปหมดแล้วไม่ไหวแต่ที่อัลลอฮ์ทำให้ตรงนี้นะครับที่ช่วยตรงนี้เนี่ยจะได้ให้พวกอาหรับเนี่ยพวกเกาะอาหรับเนี่ยต้องคิดเมื่อคิดแล้วนี่บอกว่าแสดงว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีความสำคัญทุกคนก็ต้องมุ่งในเมืองนี้เปรียบเสมือนเป็นอะไรครับเป็นการโฆษณาเป็นการโฆษณาว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นเมืองที่จะต้อนรับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญปรากฏว่าใช่เหตุการณ์ที่มีความสำคัญที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาป้องกันมักกะฮ์นี้มีศาสนาอื่นที่จะมายึดครองหรือจะให้มักกะฮ์เนี่ยเป็นอาณานิคมหรือเป็นเมืองขึ้นกับประเทศหนึ่งประเทศใดเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รักษาบรรยากาศอันบริสุทธิ์ของมักกะฮ์ที่เราคิดดูสิถ้าอับราฮัมเข้าได้และพวกคริสต์เนี่ยเข้ามักกะฮ์ได้และมีนบีเกิดจากอาหรับนะครับเขาจะพูดยังไงรู้ไหมบอกว่าถ้ามุฮัมมัดเนี่ยไปเรียนจากพวกคริสต์นี่ละกับพวกคริสต์เนี่ยก็เข้าแล้วก็ทำให้มักกะฮ์เจริญนะนบีก็มาเรียนกับพวกคริสต์นี่ละก็เราจะรู้ทีหลังเนี่ยพวก นักวิเคราะห์ของตะวันตกนะครับเขาได้รายงานว่ามีชาวอาหรับบางคนเนี่ยมีทาสเป็นคริสทาสเด็กเนี่ยเป็นให้เป็นยิวเป็นยิวแล้วบอกว่าท่านนบีเคยรู้จักเด็กคนนี้บอกว่านี่เนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานเนี่ยนะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยรากฐานเนี่ยเดิมของมันเนี่ยมาจากยิวและนบีเอากุรอานมาจากใครนบีไม่ได้เอากุรอานมาจากตัวเองนบีก็ไปเรียนจากเด็กยิวคนนี้คิดดูสิครับถ้ามหาคำพีอันกุรอานซึ่งเป็นคำเรียนชีวิตที่เปลี่ยนแปลงสภาพโลกนี้นะครับนบีมุฮัมมัดเรียนมาจากเด็กคือเขาเอาอะไรก็ได้นะครับเพื่อจะได้ทำลายประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นี่อัลลอฮ์จัดการเลยนะครับมักกะฮ์เนี่ยต้องมีเอกราชไม่เป็นเมืองขึ้นต้องเป็นเมืองของอาหรับและอาหรับที่ไม่มีศาสนาอื่นอาหรับที่ยังอยู่ในความมืดแห่งอะไรครับแห่งการไหว้รูปเจวิตสักการะวัตถุต่างๆซึ่งเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดแล้วและประกาศสัจธรรมเนี่ยทุกคนก็จะรู้นี่คือต้องเป็นสัจธรรมจริงๆเพราะเกิดในความมืดออกมาจากความมืดนะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราบอกว่าจะเล่าเรื่องแปลกเนี่ยที่มันจะให้มีบทเรียนนะครับในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุการณ์ก่อนที่ท่านนบีจะเกิดนะก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดมันมีเรื่องราวที่นักประวัติศาสตร์จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลมุตตอลิบมีลูกหลาน10กว่าคน10หรือ11คนสุดท้องนะครับคนล่าสุดเนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์คนโตที่สุดเนี่ยชื่ออบูตอลิบเป็นลูกคนโตของอับดุลมุตตอลิบลูกเขาเล็กที่สุดเนี่ยคนสุดท้องเนี่ยก็คืออับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์ถึงอายุประมาณ20กว่าปี20ปี25ปีนะครับก็ได้แต่งงานกับอามินะห์บินติวะฮ์อับดุลลอฮ์บินอับดุลมุตตอลิบนะครับอับดุลมุตตอลิบเนี่ยเป็นปู่ของนบีอับดุลลอฮ์ก็ไปแต่งงานกับอามินะห์บินติวะฮ์อามินะห์นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอับดุลลอฮ์เนี่ยปู่ใหญ่ของอามินะห์เนี่ยก็จะเป็นพี่น้องกับปู่ใหญ่ของนบีแปลว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ตระกูลเดียวกันในญาติเครือญาติเดียวกันวงตระกูลเดียวกันเมื่อแต่งงานกับอามีนาแล้วนะครับอับดุลลอฮ์ก็ออกไปทำธุรกิจนอกเมืองมักกะบางรีวายะรายงานบอกว่าไปทางเมืองซามบางรายงานบอกว่าไปประเทศยิเมนนะครับอย่างไรก็ตามรายงานที่มีอยู่เนี่ยว่าออกไปทำธุรกิจเมืองนอกเสียชีวิตข้างนอกก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดยังอยู่ในท้องยังอยู่ในมดลูกยังไม่เกิดเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดแล้วนะครับก็เรื่องกำเนิดของท่านนบีเนี่ยมาวลิดนบีคำว่ามาวลิดเนี่ยอุลามะนักภาษาอาหรับนะครับก็จะคานว่าเอามาจากไหนอ่ะมาวลิดนบีเนี่ยแม้กระทั่งคำว่ามาวลิดนบีเนี่ยผิดทำไมครับเพราะบอกว่ามาวลิดนี่นะครับเป็นศัพท์คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่หมายถึงว่าที่กำเนิดจะใช้มักกะฮ์คือมาวลิดแต่ถ้าหากว่าเป็นเวลากำเนิดเขาจะใช้มีลาดเพราะฉะนั้นคริสต์ศักราชนี่นะครับภาษาอาหรับเนี่ยเขาเรียกว่ามีลาดุลมะซีฮ์มีลาดียะห์หมายถึงว่าเวลากำเนิดเวลาเกิดของท่านนบีอีสาการกำเนิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีลาดนะครับแต่คนที่ไม่มีวิชาการไม่มีความรู้ก็เลยเรียกว่ามาวลิดนบีมาวลิดนบีหมายถึงว่าวันเกิดหรือเวลาเกิดท่านนบีซึ่งทางภาษาเนี่ยถือว่าผิดนะครับอย่างไรก็ตามการกำเนิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรายงานมากมายบางเรื่องก็จริงบางเรื่องก็ไม่จริงแล้วก็ส่วนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยถูกรายงานในยุคที่หลัง สร้างสภาพนะครับตอนมีเมาลิดแล้วเนี่ยนะก็ต้องเล่าเมาลิดของนบีเนี่ยอะไรประวัติชีวประวัติของนบีก็ไปค้นไปดูก็ไม่มีอะไรที่จะเล่าที่มันที่มันเด่นๆที่ทำให้คนสนใจนี่ก็เลยร่างออกมานะฮะทำอุตริมาเพื่อจะได้ดึงความสนใจของชาวบ้านก็มีรายงานที่บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดโดยทำคีตันนะที่ทำสุนัตแล้วอันนี้มีรายงานนะฮะแต่ก็ที่มาที่ไปของบางรายงานเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับเราก็ไม่มีอะไรเลยว่าท่านนบีเกิดโดยทำสุนัตมีคีตันแล้วหรือไม่ต้องทำนะหรือท่านนบีทำที่หลังไม่มีอะไรยืนยันที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสำคัญไม่มีสาระสำคัญตรงนี้นะครับเพราะหากว่าเรารู้ว่าปู่ใหญ่ของท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีอิบราฮิมนะครับฮะดีษบันทึกโดยอิมามบุคอรีท่านนบีอิบราฮิมตลอดชีวิตไม่ได้คิดตานไม่ได้ทำสุนัตครั้งที่ทำสุนัตหลังที่มีคำบัญชาจากอัลลอฮ์นี่อายุท่านเนี่ย80 ปีคิดตานนี่นะ80 ปีซึ่งเป็นคนแรกในมนุษยชาติที่ได้ทำคิดตานด้วยคำบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกโดยอิมามบุคอรี80 ปีนะครับแต่ก็ทำเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ทำมันก็ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรที่ประหลาดมากนักว่าเกิดโดยคิดันมีคิดันทำคิดันแล้วหรือไม่ได้ทำนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีสาระมากมายนะครับเช่นเดียวกันเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเกาะอาหรับเขาบอกว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็ระเบียงของราชวังของเปอร์เซียนี่นะครับพังไปนะครับแล้วก็มีทะเลสมุทรแห่งหนึ่งนะครับแห้งแล้งไปหมดน้ำเนี่ยแห้งไปหมดเหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็มีรายงานแต่ก็สายสื่อเนี่ยค่อนข้างจะใช้ไม่ได้แต่ที่อ่อนแอหน่อยนะครับดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นสาระยืนยันนะครับในมหาสัจจันต่างหรือในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเอาสิ่งที่มันซอฮีหแน่นอนเอามาให้เพื่อจะได้สร้างจิตใจอันเข้มแข็งต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องจริงเนี่ยมันจะสร้างอีหม่านที่จริงแต่เรื่องเท็จหรือเรื่องที่แน่ไม่แน่นอนไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยนะครับย่อมจะเป็นเรื่องที่มันสร้างอีหม่านหรอกเหตุการณ์การเกิดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องเดียวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าเล่าก็เป็นเรื่องที่มีสายสืบสายนะครับจากมารดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าว่าขณะที่กำลังคลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางถูกถามว่าได้เห็นอะไรเธอก็ตอบว่าตอนคลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเสมือนเห็นเบื้องล่างชั้นนี้นะขณะที่คลอดท่านนบีนะเห็นแสงสว่างกระจายทั่วอยู่ในห้องทั้งหมดแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่มีรายงานพอที่จะรับได้นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเหตุการณ์ที่ประหลาดแปลกนอกจากบางเรื่องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเติบโตที่เมืองมักกะห์นะครับเมื่ออายุของท่านไม่กี่ปีแล้ว3-4 ปีแล้วเนี่ยประเพณีของชาวมักกะโดยเฉพาะตระกูลดังนะตระกูลดังเขาจะเอาลูกเขาไปเลี้ยงตามชนบทในทะเลทรายพวกเผ่าอาหรับที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยมีเต้นมีอูดมีเพราะอะไรครับเพราะอากาศในทะเลทรายเนี่ยบริสุทธิ์อาหารสมบูรณ์กินนมแพะนมแกะนมอูดนะฮะกินเนื้อบริสุทธิ์กินอะไรอ่ะพืชที่สมบูรณ์นะครับแต่เมืองมักกะห์เนี่ยเป็นเมืองเจริญและเป็นลำธารระหว่าง2 ภูเขาลูกใหญ่มีอากาศค่อนข้างไม่ดีเขาก็จะส่งลูกหลานให้ไปเติบโตสักปี2-3 ปีเนี่ยนะครับไปเกิดไปข้างนอกท่านนบีก็ถูกส่งไปซึ่งมีอายุประมาณ2-3 ปีก็ยังกินนมอยู่นะครับก็ไปฝากกับแม่นมชื่อฮาลีมะอัสซาบียะห์ผู้หญิงที่จะให้นมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับจ้างแต่ก่อนนู้นเป็นประเพณีของอาหรับชาวชนบทเนี่ยก็มาหากินกันอย่างเงี้ย เอามีใครจะเลี้ยงลูกบ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็รับไปรับไปเลี้ยงสมัยนี้ก็มีสมัยนู้นก็มีนะครับก็เอาฮาลีมะอัสซาบีเนี่ยจากเผ่าบันซาดนะครับก็เอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเลี้ยงในทะเลทรายในชนบทและขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในชุมชนเต็นท์ของบันซาดเป็นอาคารนะก็เป็นเต็นท์แต่ก่อนที่ชนบทอาหรับเนี่ยไม่มีที่ถาวรนะไม่มีที่อาศัยอย่างถาวรเดี๋ยววันนี้เนี่ยเห็นฝนตกตรงนู้นเอายกขบวนไปกางเต็นท์ที่นู่นมีน้ำมีหญ้ามีอะไรเนี่ยเลี้ยงตรงเนี้ยอยู่เดือน2เดือนเนี่ยแห้งแล้งแล้วก็ย้ายไปอีกทีนึงนะครับไปที่อื่นก็จะตะเวนกันอย่างนั้นน่ะท่านนบีก็ไปอยู่กับเผ่าบันซาด อยู่กับเผ่าบันซาดช่วงนึงนะครับขณะที่เล่นอยู่กับเด็กๆเรื่องนี้นะครับมีรายงานที่ซอฮีหพอที่จะรับได้นะครับในบุคอรีก็มีในมุสลิมก็มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีชายสองคนแล้วเหตุการณ์นี้ท่านนบีได้เล่าเองนะครับกับซอฮาบะห์หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาอิชะห์มีชายสองคนมาหาท่านนบีอายุตอนนั้นสองขวบสามขวบมาหาท่านนบีและเรียกท่านนบีไปซูงท่านนบีไปที่ห่างไกลจากเผ่าบันซาดแล้วก็สั่งให้ท่านนบีเนี่ยนอนหลับนะครับเมื่อนอนแล้วเนี่ยก็ผ่าหน้าอกทรงอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้แล้วเอาหัวใจออกมาอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับเอาหัวใจออกมาแล้วเอาเนื้อก้อนหนึ่งชิ้นก้อนหนึ่งนะครับจากหัวใจเอาออกไปแล้วก็ชายคนหนึ่งในสองชายเนี่ยบอกว่านี่แหละคือส่วนของชัยฏอนที่ต้องการจากท่านเอาออกไปทิ้งไปหมายถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยชัยฏอนไม่มีโอกาสไม่มีวิถีทางที่จะเข้ามาครองหรือมายุกท่านนบีได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลพิเศษจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นฮานีมาซาบียะก็เลยวิ่งไปหานบีเนี่ยไปหาท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ที่ไหนนะครับปรากฏว่าเด็กบอกว่าเนี่ยสองคนเนี่ยพาไปฮานีมาซาบียะก็วิ่งไปตามนบีเนี่ยปรากฏว่าเจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพิ่งกลับมาเนี่ยจากเหตุการณ์นี้นะครับมีรายงานบางรายงานว่ารอยหรือเรียกว่าที่ถูกผ่านะฮะก็ยังมีรอยยังชัดเห็นอยู่นะครับฮาลีมากังวลมากว่าถ้าจะปล่อยท่านนบีอยู่ที่นี่เนี่ยไม่มีใครจะรับประกันก็รีบนำท่านนบีไปส่งบ้านบอกว่าไม่เอาแล้วข้าจ้างจะไม่เอาแล้วปากกันแล้วกันไม่รับผิดชอบเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรับผิดชอบไม่ได้นะครับก็บอกให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปส่งให้มารดาของท่านท่านนบีตอนนั้นก็อายุประมาณ3ขวบ4ขวบเมื่อท่านนบีถึงอายุประมาณ8ขวบท่านนบีก็เดินทางกับมารดาไปเยี่ยมบรรดาน้าๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะอยู่ที่เมืองพี่น้องของอามินะห์นี่อยู่ที่มะดีนะห์ขากลับนี่นะครับมารดาของท่านนบีเสียชีวิตท่านนบีเป็นเด็กกำพร้าก่อนเกิดนะก่อนกำเนิดเลยเป็นกำพร้าเพราะบิดาของเขาเนี่ยเสียชีวิตยังอยู่ในท้องเมื่อถึงอายุ8ขวบแล้วเนี่ยนะครับมารดาก็เสียชีวิตก็เป็นกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่นี่คือชีวิตที่ลำบากและเป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์เป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์ชีวิตเหล่านี้นะครับมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะสร้างความยากลำบากสำหรับคนที่เกิดเป็นเด็กกำพร้านะครับกำพร้าพ่อและเมื่อถึงอายุ8ขวบนี้ก็เป็นกำพร้าแม่ด้วยและการที่จะมาดูแลเขาก็คนอื่นคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะครับก็ตัวด้วยคนแรกที่รับมาดูแลท่านนบีคือปู่ของท่านอับดุลมุตตอลิบ ดาอับดุลมุฏอลิบถือว่าเป็นที่รักมากที่สุดของของเขาอันเนื่องจากว่าอับดุลมุฏอลิบรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็สั่งเสียไว้กับอบูฏอลิบบอกว่าหลานฉันคนนี้เนี่ยห้ามทิ้งช่วยเหลือเขาเต็มที่และเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยอับดุลมุฏอลิบปู่ท่านนบีนี่นะครับที่จะบ่งชี้ถึงความรักระหว่างปู่กับหลานเนี่ยเขาบอกว่าอับดุลมุฏอลิบเมื่อจะออกไปละหมาดหน้ากาบะนี่นะครับเขาก็จะปูพรมหน้ากาบะปูพรมเมื่อปูพรมแล้วเนี่ยอับดุลมุฏอลิบคนเดียวนะครับจะมาละหมาดจะมาสักการะบนพรมผืนนี้ลูกหลานเนี่ยมาเป็นสิบๆแล้วนะครับตรงจุดๆเลยไม่มีใครกล้าที่จะมาเหยียบที่จะมาแตะพรมผืนนี้นะครับพรมผืนเนี่ยนอกจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลานของอับดุลมุฏอลิบเนี่ยทุกคนเนี่ยใครจะมาจะเนี่ยถูกไล่เลยก็อะไรอ่ะอับดุลมุฏอลิบเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเผ่ากุเรชเหมือนกษัตริย์เลยอ่ะมาแต่ไม่ได้ยกเว้นมุฮัมมัดเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามานั่งนี่นะครับคนจะมาห้ามกูก็บอกว่าไม่ต้องห้ามปล่อยเขาแสดงถึงความรักนะครับทำไมรักเพราะมันอย่างนี้อับดุลมุฏอลิบเขาบ่นบานนะซัรไว้ว่าถ้าหากว่ามีลูกสิบคนเขาจะเชื่อคนหนึ่งถวายให้อัลลอฮ์ก็เป็นสิ่งที่สืบมาจากประเพณีของอาหรับที่เริ่มมีการบิดเบือนมีการอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็นะซัรไว้เมื่อมีลูกสิบคนนะจะเชื่อคนหนึ่งในสิบคนปรากฏว่ามาถึงลูกคนที่สิบเนี่ยคือใครอ่ะอับดุลลอฮ์บิดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะละชาวอาหรับมีเรื่องนะซัรเนี่ยเคร่งมากจะทำยังไงจะเชื่ออับดุลลอฮ์หรือทำยังไงดีเขาบอกว่าจับฉลากมีวิธีของอาหรับเนี่ยจับฉลากจะได้รู้ว่าอันไหนที่มันดีกว่านะครับก็จะมีธนูนี่นะธนูเขาเรียกอัลอัซลามธนูและในทุกดอกนี่นะครับเขาจะเขียนเอาอีกดอกนึงเขียนไม่เอาอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาธนูเนี่ยให้จับฉลากถ้าหากว่าจับว่าเอาแสดงว่าเชื่อถ้าไม่เอาแสดงว่าไม่เชื่อนะครับก็ได้จับฉลากอย่างเงี้ยบอกว่าเขาก็เลยนะซัรอีกทีนึงบอกว่าถ้าหากว่าจับฉลากว่าไม่ให้เชื่อจะเชื่ออูฐสิบตัวปรากฏว่าครั้งแรกจับฉลากจับเลยเนี่ยให้เชื่ออับดุลมุฏอลิบก็เลยยกนะซัร20ตัวจับอีกทีนึงถ้าให้เชื่อถ้าไม่ให้เชื่อจะยกอีกทีนึงจับก็ให้เชื่อเหมือนกันถ้านวยก็เรียกอัลอัซลามจับฉลากก็ให้เชื่อเหมือนกัน10ครั้งจนครั้งล่าสุดนี่นะบอกว่าถ้าได้จับว่าไม่เชื่อนี่นะจะเชื่อร้อยตัวอูดร้อยตัวนะครับก็ได้จับครั้งล่าสุดนี่นะครับไม่ให้เชื่อนะครับเหตุการณ์นี้นะเป็นการที่อาหรับรู้กันและมีฮะดีษบทหนึ่งเป็นฮะดีษที่อ่อนแอในด้านสายสืบอิสลามนะครับแต่จะมีรากฐานมีที่มาท่านนบีเคยพูดว่าอานับนุซซะบิฮัยฉันเป็นลูกสองคนที่ถูกเชื่อหรือที่ได้ประสบเหตุการณ์อาจจะถูกเชื่อใครอ่ะอิสมาอีลและอับดุลลอฮ์อิสมาอีลก็เป็นปู่ใหญ่ของท่านนบีเหมือนกันเหตุการณ์ของอิสมาอีลกับอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามที่ได้ฝันว่าอัลลอฮ์สั่งให้เชื่ออิสมาอีลใช่ไหมจำได้ไหมไม่ได้เล่าใช่ไหมเรื่องนี้ไม่ได้เล่าลืมตกไปเจ็บตกท่านนบีอิบราฮิมฝันว่าอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อท่านนบีอิสมาอีลก็อายุยังเนี่ย8ขวบนะครับอิบราฮิมบอกใจไม่รู้จะทำยังไงฉันฝันอย่างนี้ และการฝันของบรรดานบีรอซูลเนี่ยเป็นสัจธรรมไม่ใช่ฝันมั่วเราเนี่ยจะฝันมั่วแต่พวกนบีรอซูลเนี่ยเมื่อฝันเนี่ยต้องเป็นสัจธรรมก็เลยอับดุลฟาลมาตุอัมรุสตะจิดุนอินชาอัลลอฮ์โอ้บิดาของฉันโอ้พ่อของฉันท่านปฏิบัติตามคำสั่งและจะเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นผู้รักเป็นผู้ยินดีในการที่จะช่วยให้ท่านปฏิบัติคำบัญชาของอัลลอฮ์อิบราฮิมก็นำอิสมาอีลไปเชื่อฟะลัมมาอัสลัมาเมื่อสองคนน้อมให้แก่คำบัญชาของอัลลอฮ์แล้ววะซัลละฮูลิลญะบีนและอิบราฮิมให้อิสมาอีลเนี่ยสั่งให้อิสมาอีลเนี่ยคว่ำหน้าทำไมครับเขาบอกว่าไม่กล้าที่จะเชื่อหงายหลังนี่นะจะได้ไม่เห็นใบหน้าให้คว่ำฟะลัมมาอัสลัมาวะซัลละฮูลิลญะบีนما زينه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم ما إبراهيم نام له خيفا من شاء الله ما بقوا يقلق ما تنشير له راو داي تصاب إيمان تن إبراهيم له كما يكتب تصاب إيمان تن إبراهيم فإبراهيم أيو تأتي من لوك และตอนที่อิบราฮิมจะมีลูกเนี่ยเป็นนบีเทศนาเผยแผ่ศาสนาจากธรรมของอัลลอฮ์ไม่มีอะไรในหัวใจของเขาเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์แต่เมื่อมีลูกแล้วนี่อายุ80ปีนะครับความรักต่อลูกเขานี่นะเริ่มจะแสงกับความรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงต้องทดสอบอีมานของอิบราฮิมเนี่ยรักใครกันมากกว่าแน่เนี่ยนะดูสิว่ารักอัลลอฮ์จะปฏิบัติคำบัญชาอัลลอฮ์มากกว่าหรือลูกฉันนี่จะเชื่อได้ไงอ่ะอัลลอฮ์ไม่เอาแต่ไม่ใช่นี่เป็นนบีนะอัลลอฮ์บอกว่าเชื่อถึงแม้ว่าจะลูกฉันนี่ฉันต้องเชื่อเมื่ออัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์บอกว่าเมื่อรู้แล้วว่าท่านนอบน้อมให้แก่คำบัญชาของอัลลอฮ์อยู่นะยกเลิกแล้วละก็นำแพะตัวหนึ่งมาจากสวรรค์นี่นะครับจะได้เชื่อกุรบานอิบราฮิมนะครับได้เชือดกุรบานแถวมีนาซึ่งเป็นสถานที่ขณะนี้นะครับที่ผู้ประกอบพิธีฮัจญ์อยู่นะครับเขาจะเชือดกันและสิ่งที่แปลกมากนะครับว่าสถานที่มีนาเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท่านนบีอิบราฮิมที่ว่าประวัติของท่านนบีอิบราฮิมของท่านนบีมุฮัมมัดย้อนไปอีกนิดนึงกลับไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีที่หนึ่งที่มีนะเขาเรียกว่ามาจัรเรลคัพมาจัรหมายถึงว่าเป็นที่ที่ลาสิบักนะสิบักคัพชื่อหมายถึงว่าแพะขอโทษแพะตัวผู้เนี่ยเขาเรียกว่าคัพสิบักนะที่อิบราฮิมลากว่าในตัวเนี่ยแถวเนี้ยและที่อิบราฮิมเริ่มจะเชื่ออิสมาอีลและมีชัยตอนมากระซิบกระซาบอิบราฮิมบอกว่าเฮ้ยอย่าเชื่อเลยจะเชื่อลูกเด็กไงอะไรอย่างเงี้ยอิบราฮิมก็คว้างหินคว้างชัยตอนคว้างชัยตอนเนี่ยไม่มีที่มีหน้าเนี่ยคว้างชัยตอนก็เลยเราเนี่ยกว่าเนี่ยเราไปคว้างเสาหินเนี่ยไปคว้างชัยตอนพอที่มาของมานี่ว่าอิบราฮิมจะเชื่ออิสมาอีลจะตอนมากระซิบกระซาบบอกว่าอย่าเชื่อเลยอย่าเชื่ออัลลอฮ์อย่าไอ้นั่นอิบราฮิมก็คว้างสามครั้งสามเที่ยวนะครับก็เลยเรียกว่าอัลจามรัดก็คือการปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการทำฮัจญ์นะครับส่วนมากมีมาจากศาสนาอิบราฮิมดังที่จะอธิบายแล้วกับพี่น้องครับนบีบอกว่าอานับนุซบีฮัยฉันเป็นลูกสองคนที่ได้ประสบโอกาสอาจจะถูกเชื่อเนี่ยอัลซบีฮัยคือท่านนบีอิสมาอีลและบิดาของท่านคือบิดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมาสักชีวิตของท่านนบียากลำบากขนาดไหนความยากลำบากที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยเศร้าโศกมากแม้กระทั่งช่วงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประสบความสำเร็จในการทำงานการเผยแผ่ศาสนาของท่านแล้วนั่นก็คือการที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้โอกาสที่จะจูงมือบิดามารดาของเขาไปสู่ความจริงสู่สัจธรรมจนเสียอาจารย์หรือเสียชีวิตถึงอาจารย์ในขณะที่ยังเป็นกาเฟรบิดามารดานั่นคืออิจมาอ์มติเอกฉันท์ของอุลามะฮ์ทั้งปวง บิดาของท่านนบีมารดาของท่านนบีเสียชีวิตถือแต่อาจัลขณะที่ยังไม่ได้เข้าอิสลามนะครับนี่เป็นและก็มีหลักฐานมากมายหลักฐานหนึ่งมันก็ตัวอิหม่ามมุสลิมมีชาวอาหรับคนหนึ่งนั่งฟังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนนี่นะครับมาหาท่านนบีเนี่ยถามท่านนบีในท่านนองยุ่ยแย่แย่ท่านนบีถามมาถามอย่าถามอย่างเดียวอย่าถามอย่างเดียวก็มีคนหนึ่งมานั่งถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วอยากจะให้ท่านนบีเนี่ยตอบไม่ได้บอกว่านบีบอกฉันหน่อยที่พ่อฉันน่ะอยู่ไหนมาถามพ่อฉันอยู่ไหนนบีก็บอกว่าพ่อฉันแล้วก็แกมีอยู่นรกพ่อฉันแล้วก็แกมีอยู่นรกจะเป็นคำขู่คำเตือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นสัจธรรมเป็นหลักฐานที่อุลามะฮ์อ้างอิงว่าบิดาของท่านนบีนั้นเสียชีวิตขณะที่มาอยู่มุสลิมเช่นลุงของท่านนบีอบูฏอลิบก็เหมือนกันมารดาของท่านนบีท่านนบีครั้งหนึ่งเดินทางจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็แวะไปถึงกูโบหลุมศพของมารดาของท่านท่านนบีก็ขออนุญาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสตะอซันตุร็อบบีอันยะฮริซีบะดุบะอิมามมุสลิมเดียวกันอิสตัฆฟัรตุอัสอิสตะอซันตุร็อบบีอันอัสตัฆฟิรลิอุมมีฟะลัมยะอซันลีฉันได้ขออนุญาตจากอัลลอฮ์ให้ขอดูอาขอความอภัยโทษให้แก่เธอให้แก่มารดาอัลลอฮ์ไม่ให้อนุญาตการที่ขอความอภัยโทษถ้าเป็นมุสลิมได้ถ้าเป็นมุชริกเนี่ยไม่ได้วะมากานะลินนบีวัลลซีนาอามะนูมะฮูอัยยัสตัฆฟิรุลิลมุชริกีนวะลาวกานูอูลีกุรบะมินบะอ์ดมาตะบัยยะนะละฮุมอันนะฮุมอัศฮาบุลญะฮีมซูเราะตุตเตาบะไม่บังควรสำหรับนบีและผู้ศรัทธากับนบีที่จะขอความอภัยโทษให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตโดยเป็นมุชริกถึงแม้ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดก็ตามก็แสดงว่าท่านนบีเสียใจตรงนี้มากท่านนบีก็เลยขออนุญาตจากอัลลอฮ์ให้ไปเยี่ยมกูโบของท่านเนี่ยมารดาของท่านนบีอัลลอฮ์ก็ให้อนุญาตการไปเยี่ยมกูโบคนกาเฟรเนี่ยได้แต่การที่จะไปเยี่ยมกูโบคนกาเฟรและขอดุอาให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาเนี่ยนี่แหละไม่ได้เพราะอะไรครับการที่ไปเยี่ยมกูโบคนกาเฟรเนี่ยเราก็จะระลึกว่าเขาเนี่ยกำลังประสบปัญหายังไงในกูโบเขากำลังถูกทรมานยังไงนี่จะเป็นการกระตุ้นอีมานในเรื่องปรโลกในเรื่องวันเสียมาด้วยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยในชีวประวัติก็จะมีรายงานในบางตำราที่ไม่มีที่ไปที่มาเช่นรายงานเป็นหะดีษเมาดูนะครับพวกซูฟีนะครับพวกตะริกัตเนี่ยมักจะเอาหยิบยกมาใช้บอกว่าไอ้พวกซุนนะห์นี่มันบอกว่าบิดามันได้ท่านนบีเสียชีวิตเป็นการที่เรื่องพวกนี้ไม่ให้เกียรตินบีไอ้พวกซุนนะห์นี่มันเอามาจากไหนเนี่ยไอ้ที่บิดามันเอาท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตเป็นกาเฟรนี่นะเราไม่ได้เอามาเราไม่ได้เสนอมาเองจะเป็นรายงานฮะดีษจากท่านนบีนั่นเองอุลามะก็มีเอกฉันท์อิจมาเขาบอกว่าไม่ใช่มีฮะดีษบทหนึ่งว่าอัลลอฮ์ฟื้นคืนชีพบิดามันดาให้ท่านนบีและท่านนบีเสนออิสลามและต้องสองคนเนี่ยรับอิสลามและตายต่อก็อย่างนี้แหละคือเวลาบางครั้งนี่นะรักมากหรือชอบมากเนี่ยจนเลยขอบเขตอย่างนี้นะครับศาสนาไม่เห็นด้วยแต่พวกตะริกะห์นี่จะอะไรเนี่ยอ้างเรื่องรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนทำสิ่งที่มันขัดกับเจตนารมณ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักนบีแต่ก็ไปฉลองมาอุลิดนบีแล้วนบีไม่ได้ใช้เลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยมาอุลิดนบีถือว่าเป็นเทศกาลที่ต่อต้านศาสนาอิสลามพูดได้เลยนะครับมาอุลิดนบีเนี่ยเป็นเทศกาลต่อต้านศาสนานบีพูดได้เทศกาลไก่ย่างไม่ใช่เทศกาลผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไม่ใช่หรอกมันอยู่เทศกาลแห่งศาสนาอันมีศีลธรรมจริยธรรมที่เด่นชัดในโลกนี้ไม่ใช่หรอกไปเนี่ยก็มีแต่คนโตมีร้องเพลงมีอะไรที่มันได้สาระไม่ใช่นบีตรงนี้จะไปหานบีอยู่ที่ไหนอะไม่มีหรอกมีแต่ของกิน แล้วมีแต่ของโป้แล้วมีแต่ของที่มันข้ามกับศาสนานะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องประวัติศาสตร์นบีนะไม่ไปไหนหรอกนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในบรรยากาศที่ยากลำบากแบบนี้นะครับพี่น้องคิดดูสิเด็กเกิดแบบนี้เนี่ยบุคลิกภาพก็จะเป็นยังไงปรากฏว่าเป็นเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ต้องการให้ท่านนบีเกิดในสภาพนี้เกิดเป็นเด็กกำพร้าเพราะอะไรครับเพราะไม่กี่เดือนปู่ก็เสียไปแล้วเสียชีวิตอ้าวแล้วใครมารับผิดชอบอ่ะอบูตอลิบลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าตอนนั้นน่ะอบูตอลิบเนี่ยเป็นคนร่ำรวยไหมไม่ใช่คนรวยเลยอบูตอลิบจะเป็นคนยากจนลูกหลานเยอะมากมายจนกระทั่งนบีตอนโตแล้วและแต่งงานแล้วนี่นะครับแต่งงานคดีแล้วเนี่ยอายุ25ปีนี่นะอบูตอลิบก็มีลูกชายคนสุดท้องเนี่ยชื่ออาลีอาลีอิบนุอาบีตอลิบท่านอาลีอิบนุอาบีตอลิบนะครับก็เป็นลูกสุดท้องของอบูตอลิบท่านนบีเห็นอบูตอลิบเนี่ยมีลูกเกือบ10คนก็เลยนำอาลีเนี่ยไปเลี้ยงที่บ้านของท่านจะได้ช่วยอบูตอลิบเป็นคนยากจนเพราะฉะนั้นตอนมาช่วยท่านนบีช่วงนั้นนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นคนที่อำนวยความสะดวกในชีวิตของท่านนบีเนี่ยมากนะหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าท่านนบีได้ประสบปัญหามากมายในชีวิตท่านนบีได้ทำมาหากินตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินนบีอิลลาราอัลฆอนัมไม่มีนบีท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยเว้นแต่ต้องเคยเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะกอลูวะลาอันตะรอซูลุลลอฮ์แม้กระทั่งท่านหรือในว่าแม้กระทั่งท่านกุนตุอะรออัลฆอนัมอะลากอรารีตลิอะฮลิมักกะฮ์ฉันเคยเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะให้ชาวมักกะฮ์เนี่ยตอบการตอบแทนมีค่าจ้างจะเล็กน้อยกอรารีตเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยในขณะที่ตระกูลของท่านนบีเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองมักกะฮ์แต่ก็โดยพระเอิญไม่ใช่โดยพระเอิญแล้วสิเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เตรียมไว้เลยเป็นคนที่มีตระกูลดังที่สุดถือว่าเป็นเชื้อตระกูลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เรียกได้ในเมืองมักกะฮ์เพราะอะไรครับเพราะเผ่ากุเรชเนี่ยและโดยเฉพาะบะนูฮาชิมเผ่ากุเรชมีหลายตระกูลมีหลายนามตระกูลแต่ตระกูลบะนูฮาชิมเนี่ยถือว่าเป็นตระกูลที่มีอำนาจมีบารมีมากโดยเฉพาะเรื่องศาสนาแล้วก็บอกว่าบะนูฮาชิมเนี่ยมีคนหนึ่งซึ่งเป็นปู่ของอับดุลมุตตะลิบเนี่ยเป็นคนแรกที่จัดระเบียบสังคมตะก่อนนู้นเผ่ากุเรชเนี่ยอาหรับเร่ร่อนไม่มีที่อาศัยอยู่อย่างถาวรจะเหมือนอาหรับโดยทั่วไปนะครับแต่ตัวอับดุลมุตตะลิบชื่อกุซัยยุบนุกีลาอุซัยยุบนุกีลาเนี่ยนะครับเป็นคนแรกที่จัดระเบียบสังคมเรียกเผ่ากุเรชทุกเผ่าเนี่ยมีกำลังครับมีรัฐบาลมีรายได้มีดูแลฮุจญะห์จัดระเบียบสังคมก็เลยยกย่องชาวกุเรชให้เกียรติแก่บะนูฮาชิมนะครับจนกระทั่งทุกคนที่เกิดในเผ่านี้ในตระกูลนี้บะนูฮาชิมเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักดิ์สิทธิ์และก็มีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นเมื่อใครจะมาถามว่าท่านนบีเนี่ยมาจากไหนไม่มีที่มาที่ไปเกิดยังไงเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธได้เป็นคนที่ทุกคนรู้ว่าคนนี้แหละศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยสูงมากนะครับเพราะมาจากตระกูลที่ดังที่สุดแต่ในสำนองเดียวกันก็ยังเป็นคนยากจนนะฮะมีศักดิ์ศรีอันนี้จะมีประโยชน์ที่หลังบายสินะแต่ยากจนทำไมนะยากจนและเด็กกำพร้าไม่มีใครช่วยเหลืออุดหนุนนะปรากฏว่าสภาพนี้นะครับพี่น้องคิดดูสิคนที่ไม่มีใครอุดหนุนช่วยเหลือจะพึ่งใครอ่ะก็ต้องพึ่งผู้ที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์แล้วมนุษย์เนี่ยไม่มีใครช่วยพี่น้องสังเกตนะเวลาเราจะลำบากมีใครช่วยไปขอความช่วยจากคนนู้นคนนี้มีใครช่วย ก็ยกมือขอดุอาซึ่งศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมก็คงอยู่ในเมืองมักกะ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับศาสนาฮานิฟียะห์เนี่ยที่ถูกสืบทอดตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมจนถึงยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังมีบางคนที่รักษาอนุรักษ์ศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมมีหลายคนอบูบักรอัสซิดดีกก็คนหนึ่งในเผ่ากุเรชนะครับเขาบอกว่าก่อนอิสลามเนี่ยไม่เคยกราบรูปเจวีอาลีบินอบีฏอลิบก็จะเนี่ยก่อนที่จะรู้ศาสนาก่อนที่จะรู้อะกีดะห์ที่ถูกต้องนะอบูบักรไม่เคยกราบรูปเจวีไม่เคยดื่มสุราด้วยกันและหลายคนในกลุ่มอาหรับเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าอัลอะห์นาบอะห์นาบนี่หมายถึงว่าผู้ที่ยึดในศาสนาฮานิฟียะห์ของท่านนบีอิบราฮิมพวกนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการไหว้รูปเจวีเขาก็เลยปลีกตัวบางคนก็ไปเข้าศาสนาคริสต์ที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนและบางคนก็คงรักษาศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมไว้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะเป็นนบีนะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ทำอย่างนี้ก็เกิดในสภาวะที่ชอบอยู่คนเดียวมีความสงบมีความเป็นอาวุโสเป็นคนที่มีปัญญาสูงมีมารยาทจริยธรรมที่ทำตนให้แก่คนอื่นผมไม่ได้เกิดเป็นเด็กรวยเยื่อหยิ่งตะกำบุญเด็กกำพร้าและเด็กกำพร้านี่พี่น้องสังเกตนะมักจะมีลักษณะนี้คือมีความถ่อมตนให้แก่คนอื่นยากจนก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขามีตะกำบุญและไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาเป็นผู้ที่ต้องสร้างอำนาจสร้างบารมีเพราะหลังก่อนที่จะเป็นนบีก็ยากจนหลังที่เป็นนบีก็ยากจนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้นะครับที่จะเป็นบุญคุณอันมหาศาลที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะแสดงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้ตระหนักดีนะครับในบุญคุณของอัลลอฮฺตรงนี้และให้มีความหนักแน่นนะครับในการพึ่งต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในสุรษอับดุฮะอัลลอฮฺได้แสดงบุญคุณของพระองค์ต่อท่านนบีบอกว่าบอกว่าจะได้กบลังสหดะและอัลลอฮฺได้เห็นเจ้าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอันชัดเจนพอจะต่อท่านนบีก็นำศาสนาท่านนบีอิบราฮิมได้อยู่ในสภาวะที่ไม่ชัดเจนแต่อัลลอฮ์ก็นำฮิดายะห์ให้แก่ท่านนบีว่าจะได้ตบลังบลังนี่ไม่ใช่หลงผิดนะอันนี้แปลหลงผิดไม่ได้เพราะว่าคนมาแปลมั่วๆนะว่าจะได้แล้วอัลลอฮ์ได้ประสบนบีเป็นคนบ้าเป็นคนหลงผิดนบีไม่เคยหลงผิดนบีไม่เคยไหว้รูปเจวิตนบีไม่เคยทำดีนาไม่เคยดื่มสุราไม่เขาบอกว่าชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกรักษาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกขั้นตอนมีรายงานบันทึกในตำราประวัติศาสตร์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่น่าเชื่อถือได้นะครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีครั้งหนึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวนะครับเยาวชนยังเป็นเยาวชนยังหนุ่มอยู่อายุยังไม่มากนะฮะวัยรุ่นก็กลับมาจากเด็กมักกะนี่นะครับกลับมาจากข้างนอกดูแลแพะแกะอยู่นะครับกลางคืนนี่ก็ต้องเข้าบ้านนะกลางคืนเข้าบ้านช่วงค่ำๆนี่นะเข้าเมืองมักกะเนี่ยกับเด็กของมักกะนะเด็กวัยรุ่นนะก็มีเสียงดนตรีมีเสียงดนตรีเด็กก็บอกเฮ้ยมาดูมาฟังก็แบบยุคปัจจุบันนี้แหละพรามอะไรไม่อยู่แถวนี้อะไรไม่อยู่แถวนี้ของวัยรุ่นน่ะแหล่งวัยรุ่นน่ะพรามดูไปหน่อยไปดิมาดิที่จริงนี่นะคนที่จะจูงต่างหากเนี่ยคนที่จะเรียกนี่นะเชตอนก็เด็กๆก็เรียกนบีมาดิมาฟังนบีก็ตามไปฟังแต่เมื่อท่านนบีถึงบ้านที่มีเพลงมีดนตรีแล้วเนี่ยนะครับท่านนบีสลดนอนหลับไปอัลลอฮ์ทำให้หลับไปเลยจนถึงตอนเช้าเนี่ยนะครับโดนแดดร้อนตื่นครั้งแรกก็อาจจะพูดว่าโดยเผอิญ แต่อีกคืนหนึ่งกลับมาตอนกลางคืนเหมือนกันเข้ามาก็ได้ยินเสียงดนตรีจะเข้าไปกับเด็กๆนี่จะไปฟังนะครับอัลลอฮ์จะทำให้นอนหลับอีกทีนึงอันนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรนี่เป็นการรักษาต่อไปนะท่านนบีก็เลยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำไม่ควรไปยุ่งนะครับเป็นความโปรดปรานนะครับจากว่าเราทรงช่วยเหลือพวกเราเนี่ยเหมือนที่ช่วยเหลือท่านนบีเมื่อได้ยินอะไรอย่างนี้นี่นะมีอะไรที่จะดึงเราห่างไปเนี่ยมันแสดงว่าเรารักเรามากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราฟังนั่งฟังแล้วก็อร่อยกันไปอร่อยกันมายิ่งมันกันนี่ยิ่งสุดสุดสุดสุดสุดยิ่งมันกันใหญ่ชาตอนก็ยิ่งเต่าเวลาชาตอนเต่านี่ระวังนะเอาแล้วก็หุยไหมเนี่ยดับไม่ได้แล้วพอไหมนี่นะดับไม่ได้เลยนะครับถ้าก็เราอยู่ในสภาวะนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยของฮารามของที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยจะรู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยเราจะทำยังไงแต่บางคนเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยบางคนเนี่ยไม่ชอบฟังเพลงเวลาฟังเพลงนี่มันหนวกหูมันบาดหูเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยมากนะครับช่วยมากตรงเนี้ยแต่คนที่ยังปรับชีวิตไม่ได้เนี่ยเวลาฟังกุรอานเนี่ยการหนวกหูเวลาฟังกุรอานนี่แหมมันบาดหูบาดใจไม่อยากจะฟังแต่เวลาฟังเพลงเนี่ยโอ้โหความสุขนะอาจจะมีเครื่องวัดในความสุข 100% นะครับเหล่านี้นะครับชะตอนเข้ามาอยู่ในร่างกายของเขาแล้วฟังกุรอานเนี่ยไม่ไหวเวลาฟังเพลงไม่ไหวเนี่ยแสดงว่าอันตรายแล้วมีโรคอันตรายต้องไปรักษาแต่ถ้าหากว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์อย่างที่ท่านนบีรับเนี่ยถือว่าความโปรดปรานอย่างมหาศาลนะครับนี่ชีวิตของท่านนบีที่เราได้รักษาไว้แต่ครับประคองให้อยู่ในแนวให้อยู่ในรอยที่เป็นฮิดายะห์ที่เป็นความสว่างจึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นในบรรยากาศที่บริสุทธิ์บรรยากาศบริสุทธิ์แบบนี้เมื่อจะทำอะไรฮารามอัลลอฮ์จะดึงไม่ให้ทำเมื่อจะมีปัญหาอะไรท่านนบีก็เกิดในบรรยากาศที่ไม่มีอะไรสกปรกเข้ามายุ่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับจิตใจของเรานี่นะครับเมื่อไม่มีอะไรโสมมมากระทบจิตใจนี่นะปราชญาจะเกิดขึ้นปราชญาจะเกิดขึ้นและความสะอาดความบริสุทธิ์เนี่ยย่อมจะเป็นลักษณะของจิตใจของเราไม่มีสกปรกไม่มีโสมมมันกระทบนะก็อยู่ในสะอาดเนี่ยแน่นอนท่านนบีเมื่ออยู่ในบรรยากาศนี้นี่ก็จะต้องเริ่มเปลี่ยนชีวิตของท่านยังไงครับท่านนบีเริ่มมีสิ่งที่ทำให้ท่านนั้นทำกิจกรรมใหม่ซึ่งกิจกรรมนี้ท่านนบีตอนแรกไม่เคยทำแต่หลังที่ท่านนบีนี้เริ่มมีอายุมากแล้วถึง30 ปีแล้วเนี่ยแต่งงานแล้วมีอายุพอที่จะคิดได้เป็นเยาวชนที่แข็งแรงที่มีศักยภาพมีความสามารถท่านนบีเริ่มสัมผัสธรรมชาติเพื่อแสวงหาสัจธรรมแห่งพระผู้เป็นเจ้าโดยใช้วิธีทำอิบาดะห์ของบรรดานบีและรอซูลทั้งปวงนั่นก็คือพิจารณาสิ่งธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้มันจะอยู่ที่เมืองมักกะฮ์เนี่ยมีรูปเสวยมีคนทำซินาคนจะมาตะวาฟเนี่ยตะวาฟปอนะครับไม่ใส่เสื้อผ้าเลยบรรยากาศนี้มันจะช่วยให้พิจารณาให้มีการระลึกได้ไงอันนบีก็ต้องปลีกตัวออกจากเมืองมักกะฮ์ทุก2-3 เดือนนี่ท่านนบีก็จะขอตัว15 วันนี่นะครับท่านหญิงคอดีญะห์นะก็เตรียมเสบียงเตรียมเสบียงให้ท่านนบีไปอยู่ที่ถ้ำซาอุรغ ا ر ح ر ا ء ت ق و ل غ ا ر ح ر ا ء ماذا نريد و ر ق وجبل النور نسي ما في ل ن ن ا نور هو خوه ن س و ا ن ه ن سن س و ا ن ه ن رسمي أني ما هي شيء ذن دم نا أني كون كون ما تان في ل ن ن ا فنيان جت و ا وحي سن س و ا ن رسمي من الله نا كاب رم ماปรากฏในภูเขาลูกนี้ก็เลยได้กวนยะบัลอันนูรเขาสูงมากนะครับใครที่ไปมักกะฮ์นี่นะแน่นอนต้องคิดผมก็คิด ขึ้นอยู่ตลอดนี่คือภูเขาสูงมากแล้วถ้ำนี่นะกว่าจะขึ้นนี่นะสองสามชั่วโมงถ้าเอาว่าวัยรุ่นหรือหนุ่มแข็งแรงนะครับอาจจะใช้ชั่วโมงสองชั่วโมงสูงมากนะครับใช้เวลากว่าจะขึ้นนี่นะนานพอสมควรไม่อยู่ห่างจากมักกะมากประมาณ20กิโลท่านนบีดูสิปลีกตัวจากมักกะจะได้ไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในถ้ำฮิเราะเพื่ออะไรครับแล้วใครที่ขึ้นถ้ำฮิเราะนี่ก็จะเป็นถ้ำเล็กนะไม่ใช่ถ้ำใหญ่นะเป็นถ้ำเล็กเมื่อเข้าอยู่แล้วเนี่ยก็ปลอดภัยจากความหนาวหรือความร้อนหรือสัตว์ต่างๆที่มันอันตรายนะแต่ท่านนบีจะอยู่ตรงนั้นอิอติกาฟหรือว่าอิอติกาฟหมายถึงว่าท่านนบีปลีกตัวเลยนะออกไปขังตัวอยู่ในถ้ำฮิเราะนั้นทำอะไรอ่ะท่านหญิงอาอิชะห์เล่าบอกว่าฟะกานะยะตะคัลลาฟีฆาริฮิเราะالليالي ذوات العدد يتحمس النبي ก็จะปลีกตัวไปอยู่ในฆอฟิเราะห์เป็นหลายๆวันหลายๆคืน يتحمس ไปว่า يتعبد ไปว่าทำอิบาดะห์อิบาดะห์ยังไงท่านนบียังไม่ได้รับคำสั่งสอนจากอัลเลาะห์ยังไม่ได้รับวะฮีอิบาดะห์ของท่านนบีนั้นก็ถูกระบุในหะดีษหลายบทว่าท่านนบีจะตะฟักกุรอิบาดะตุตะฟักกุรเนี่ยการทำอิบาดะห์ด้วยการระลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่มีบทบัญญัติที่ใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาแต่เราค่อนข้างไม่ทำอิบาดะห์ของเราเนี่ยใช้อวัยวะแต่ไม่ใช่ตะฟักกุรไม่ใช่การระลึกพิจารณาเราละหมาดด้วยอวัยวะส่วนมากเราจะถามว่าละหมาดเนี่ยจะยกมือยังไงจะยกเท้ายกหัวเข่าจะทำยังไงแต่เราไม่ถามว่าจิตใจเนี่ยต้องทำยังไงหัวใจละหมาดด้วยอวัยวะด้วยสรีระไม่ได้ละหมาดด้วยจิตใจด้วยภายในของเราแต่ท่านนบีก่อนที่จะมีบทบัญญัตินะครับท่านนบีก็จะใช้ตะฟักกุรเนี่ยจังหวะจะดูชั้นตาดูเมฆดูภูเขาดูอูดูแกะดูแพะที่มันถูกเลี้ยงในทะเลทรายนะครับดูฝนถ้ามันตกพิจารณาเรื่องเหล่านี้นะครับมองถึงสิ่งธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างไว้แน่นอนจิตใจคนอย่างท่านนบีที่อยู่ในบรรยากาศอันบริสุทธิ์ตลอดชีวิตไม่มีโสมมไม่มีสกปรกมากระทบจิตใจของท่านนบีแน่นอนต้องถูกส่งไปสู่สัจธรรมนะครับท่านนบีก็ตะอับบุญเนี่ยระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าที่สร้างสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องไม่ใช่การขยันการกระทำของท่านนบีตรงนี้ที่ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นนบีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลายคนในเกาะอาหรับเนี่ยที่มีสภาพเหมือนท่านนบีอย่างนี้เนี่ยไม่ชอบยุ่งกับพวกกุฟาร์พวกตั้งภาคีพวกกวยรุตเวทนี่นะครับก็เลยทำเหมือนท่านนบีนี่ก็ออกไปเอาที่ก้าไประลึกไปสัมผัสธรรมชาติเนี่ยแต่ก็อัลลอฮ์ไม่ได้คัดเลือกให้เป็นนบีเพราะฉะนั้นอุลามะอัลลอฮ์ซุนนะวัลญะมาอะห์ชาวซุนนะห์เนี่ยเขาจะมีอะกีดะห์ว่าอันนุบุวะตุมินฮะตุนฆัยรุมุกตะซะบะนุบุวะห์นี่หมายถึงว่าความเป็นนบีการที่อัลลอฮ์คัดเลือกให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นนบีนี่เป็นมินฮะเป็นของขวัญเป็นการให้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานไม่ใช่มุกตะซะบะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องมีคุณสมบัติจะได้นะไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติแต่เกี่ยวกับการคัดเลือกเพราะฉะนั้นนบีของเราจะมีตำแหน่งอัลมุสตะฟาแปลว่าที่ถูกคัดเลือกจากมนุษยชาติทั้งปวงเลยนะครับจะมีคนเดียวที่อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกเขาให้เป็นตัวแทนให้เป็นศาสนทูตของพระองค์แต่ไม่ใช่หมายถึงว่าท่านนบีไม่มีคุณสมบัติเลยนะท่านนบีย่อมจะมีคุณสมบัติที่เด่นชัดมากกว่าคนอื่นนะครับแต่ทั้งแรกทั้งท้ายนี่นะครับเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเมื่อท่านนบีอยู่ในมาร์ฮิรานี่นะครับจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะรับวะฮีนะครับ เราก็ไม่อยากจะพูดต่อไปตรงนี้เพราะมีบางเรื่องที่ตกไปนี่นะครับอยากจะเสริมตรงนี้หน่อยคือเดือนหน้าอินชาอัลเลาะห์ก็จะเริ่มพูดถึงการที่เรื่องวะฮีกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เริ่มวะฮีกับท่านนบีในฟาร์ฟิเราะห์นี่แหละในค่ำฟิเราะห์นะครับเราก็อยากจะกลับย้อนไปอีกนิดนึงในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้วิเคราะห์เหตุการณ์ที่มีบทเรียนในชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเป็นเด็กกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ทีหลังปู่ของท่านนบีมาดูแลไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตท่านนบีก็ได้รับการช่วยเหลือจากอบูตอลิบการช่วยเหลือจากอบูตอลิบนี่นะครับท่านอบูตอลิบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีเนี่ยช่วยเหลือเต็มที่เอาท่านนบีมาเลี้ยงที่บ้านเขาเลี้ยงกับลูกหลานเขาอบรมขัดเกลาฝึกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นนักธุรกิจอบูตอลิบก็เป็นนักธุรกิจไปทำธุรกิจเมืองชามเมืองยิเมนก็เคยพาท่านนบีไปเมืองชามไปเมืองยิเมนนะครับหลายครั้งจนท่านนบีมีศักยภาพของนักธุรกิจที่ดีมีรายงานบันทึกในตำราของชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอิบนุอิสฮากก็สายท่านนึงว่าครั้งหนึ่งน่ารายงานที่เรามักจะได้ยินมากนะท่านนบีเดินทางกับอบูตอลิบไปทำธุรกิจต่างประเทศไปเมืองชามและขณะที่เดินทางเขาบอกว่าตอนนี้เมฆมาทำให้มีร่มมีเงาบังแดดให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ผู้รายงานหะดีษตรงนี้นะครับแต่ปรากฏว่าหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่ใช้สื่อใช้ไม่ได้แต่มักจะนักเล่าประวัตินี่นะครับมักจะเล่ามากแต่โดยสายสื่อโดยวิชาการเนี่ยไม่เป็นหะดีษที่ซอฮีห์แล้วก็ขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนเล่ากันนะมีเมฆบังนบีอย่างเงี้ยไอ้ท่านนบีเดินเนี่ยเมฆนบีไปไหนเนี่ยเมฆก็จะไปตามอันนี้ก็เล่ากันไปละแล้วก็บอกว่าเวลานบีจะพักผ่อนเนี่ยใต้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยก็จะก้มมาปิดบังมาเอาใบไม้มาเอากิ่งเนี่ยมาบังท่านนบีอุลามะก็เลยเรื่องงานหะดีษเนี่ยบอกว่าเอาละเมฆไปไหนอ่ะคือหะดีษมันเก๋อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็เวลาสำรวจตัวบทนี่นะบอกว่าเมฆเนี่ยมาตามนบีไปไหนก็ไปนะแต่เวลามาต้นไม้นี่ต้นไม้เนี่ยก็บอกว่าคือเราหะดีษเนี่ยมีและเมฆไปไหนแล้วอ่ะไม่มีแล้วอ่ะคือถ้ามีเมฆแล้วก็ไม่ต้องมีต้นไม้จะพักที่ไหนก็พักที่นั่นได้เนี่ยโอ้เมฆมาตามนบีอย่างนี้นะคือมหัศจรรย์นี่นะเราก็ไม่คือเราไม่ค้านนะมหัศจรรย์นี้ยิ่งใหญ่กว่านี้เนี่ยเกิดขึ้นทีหลังนี่นะยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับมีอะไรบอกดวงจันทร์นี่นะครับถูกแบ่งเป็นสองซีกเนี่ยถูกแตกเนี่ยผ่าเป็นสองซีกนะครับโดยชาวมักกะเห็นดวงจันทร์นะครับเป็นสองซีกระหว่างสองซีกเนี่ยจะมีภูเขาลูกหนึ่งถูกแบ่งเป็นสองซีกนะที่มันยิ่งใหญ่แล้วสายบันทึกโดยบุคคลในมือโอ้ยบันทึกโดยอัลกุรอานในอิสราบัดิสาตุอัลชักกัลกามะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอะไรที่เป็นมหัศจรรย์เนี่ยถ้าไม่มีฮาริสไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องรับบางคนบอกว่าปฏิเสธโมจิซาเนี่ยไม่ปฏิเสธแต่จะเอาโมจิซาอะไรมาพิสูจน์นี่จะต้องเอาสายสื่อดังนั้นอุลามะห์ในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวอัสซุนนะห์ที่มีความเชื่อชาญในหะดีษก็บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นหะดีษที่ใช้สิทธิ์ค่อนข้างไม่ซอฮีห์แต่มุอ์ติซะฮ์อื่นๆเนี่ยมีมากมายนะครับแล้วแสดงถึงพระดิชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนแล้วก็มีเหตุการณ์ในตัวบทนี้นะเกี่ยวกับบาทหลวงชื่อบะฮีรอซึ่งรายงานที่ถูกเล่านะครับถูกระบุในหนังสือบางตำราจากอุลามะห์บางท่านหรือบางท่านที่มีความเชื่อใจว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสายสืบที่ไม่น่าเชื่อถือเขาบอกว่านบีขณะที่เดินทางกับอบูตอลิบไปทำธุรกิจนะก็ไปผ่านโบสถ์อาคารหลังหนึ่งเป็นโบสถ์ของบาฮีรอบาทหลวงชื่อบาฮีรอเป็นคริสต์ แต่เป็นชาวคริสต์ที่ยึดศาสนาก่อนถูกบิดเบือนเราก็ระหว่างท่านนบีมุฮัมมัดกับท่านนบีอีสาเนี่ยประมาณ300ปีนะประมาณ300ปี300กว่าก็ศาสนาคริสต์นะครับอยู่ช่วงนึงเนี่ยไม่ได้ถูกบิดเบือนแต่มาถูกบิดเบือนที่หลังเมื่อถูกบิดเบือนแล้วก็ยังมีบางคนที่มีเชื่อแท้ของศาสนาคริสต์บะฮีรออัรไรเนี่ยเขาเล่ากันว่าเขามีเนี่ยเป็นศาสนาคริสต์ที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนเมื่อเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเห็นท่านนบีอยู่กับพวกอาหรับที่เดินทางกันเนี่ยกับบะฮีรอคนนี้เนี่ยก็เห็นคาราวานพวกอาหรับที่เดินทางไปทำธุรกิจนี้ก็ไม่เคยสนนะไม่เคยเกี่ยวแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาก็สังเกตไอ้เมฆลูกเนี้ยเมฆแล้วเนี่ยเขาก็เลยสนใจและอยากจะรู้ว่าไอเหตุการณ์ต่างๆนี้มันเกิดขึ้นกับใครเขาก็เลยเชิญคาราวานทั้งหมดเลยมากินข้าวในโบสถ์ชาวอาหรับก็สนใจเพราะไม่มีใครเคยสนใจเขาเลยคนเนี้ยผ่านก็หลายเที่ยวแล้วก็ไม่เคยสนใจแต่ครั้งนี้เชิญมากินข้าวอันนี้เขาเล่ากันนะในรายงานเมื่อเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บาดหลวงนี่ก็สำรวจใบหน้าทุกคนจนถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังเป็นหนุ่มอยู่ยังไม่อายุยังไม่มากบะฮีรอก็เลยรีบไปถามบอกว่าเด็กคนนี้ใครเป็นคนใครเป็นพ่อเป็นแม่เขาบอกว่าเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่และใครดูแลเขาบอกว่าลุงของเขาลุงอยู่ที่ไหนก็ลุงอยู่ที่นี่ไปคุยกับลุงเขาบอกว่าเด็กคนนี้เรารู้สัญลักษณ์หรือลักษณะของใบหน้าของเขาในคัมภีร์ของเราว่าจะเป็นนบีและในคัมภีร์ของเราว่าเด็กคนนี้จะมีศัตรูที่ต้องการทำลายเด็กคนนี้ฉะนั้นท่านจงระมัดระวังอย่าให้เด็กคนนี้เนี่ยไปพบกับชาวยิวสักคนผู้อยู่จะถือว่านบีคนนี้เนี่ยเป็นศัตรูที่ต้องเป็นฆ่าอันนี้ในรายงานนะครับแต่ก็มันไม่เป็นสาระสำหรับชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องเหล่านี้เนี่ยทั้งที่อบูตอลิบได้ยินตรงนี้เนี่ยอุลามะเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่าอบูตอลิบได้ยินบะฮีรอบอกว่าเด็กคนนี้จะเป็นอย่างนั้นและเหตุการณ์ที่ก็เล่าวานเนี่ยเล่ามาเนี่ยอบูตอลิบก็ได้ปรากฏและเห็นชัดเจนในชีวิตเนี่ยแล้วทำไมอบูตอลิบไม่ยอมอีหม่านไม่ยอมศรัทธาล่ะจริงน่าสงสัยว่าเหตุการณ์นี้มันจริงหรือไม่ยังไรก็ตามนะครับเรื่องมหัศจรรย์ก่อนที่ท่านนบีเป็นนบีนะครับก็มีมากมายนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจนถึงอายุ25ปีแล้วนะครับอบูตอลิบก็สนใจที่จะให้ท่านนบีมีคู่ครองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนร่ำรวยในเมืองมักกะชื่อคอดีจะบินตุคุไวลิดแต่อายุของเธอเนี่ย40ปีแล้วคอดีจะบินตุคุไวลิดได้ยินชื่อเสียงท่านนบีว่าเป็นนักธุรกิจเก่งเธอเนี่ยมีสตังค์เยอะแต่ไม่มีใครที่จะดูแลสตังค์ของเธอก็เลยส่งคนหนึ่งเนี่ยไปบอกท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้มาดูแลทรัพย์สินของเธอทำธุรกิจเอาตังค์เนี่ยไปทำธุรกิจไปซื้อของเอามาทำมาหากินอะไรเงี้ยนะครับจะได้ดูแลทรัพย์สินของท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยท่านนบีก็รับปากแล้วก็ช่วยท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยหลายครั้งหลายเที่ยวจนมีความสนใจเกิดขึ้นนะครับท่านนบีก็เลยไปขอท่านหญิงคอดีญะห์นะครับโดยลุงของท่านนบีอบูตอลิบเนี่ยดำเนินการเรื่องเหล่านี้ก็แต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์เมื่อแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นะครับที่มีอายุ40ปีอายุมากกว่าท่านนบี15ปีนะครับมีอายุ40ปีปรากฏว่าเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะไม่นานนักเมื่อท่านนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์ท่านนบีมีลูก 2-3 คนแล้วท่านนบีก็ได้รับวะฮีแล้วเมื่อรับวะฮีแล้วนะครับปี2ปี3ปีนะอบูตอลิบเสียชีวิต อับูตอลิบซึ่งเป็นลุงของท่านนบีแต่ที่หลังเราจะรู้บทบาทของอับูตอลิบในการช่วยท่านนี้ก็ดีใจเช่นเดียวกันก็เสียชีวิตในปีเดียวทั้งลุงของท่านนบีและภรรยาของท่านนบีเสียชีวิตปีเดียวจนท่านนบีเรียกว่าปีที่เสียชีวิตทั้งสองคนเรียกว่าอามุลฮิซปีแห่งความเศร้าโศกเพราะสองคนที่รักของท่านนบีที่ท่านนบีชอบมากและเป็นสองคนที่สนับสนุนท่านนบีอย่างเต็มที่เลยเสียชีวิตในปีเดียวนะครับนี่ก็คือชีวิตของท่านนบีก่อนที่จะเป็นนบีนะครับชีวิตยากลำบากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ประสบนะฮะและก็อินชาอัลเลาะห์เดือนหน้าเราก็จะพูดถึงครั้งที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังที่เราได้ศึกษาเบื้องหลังก่อนท่านนบีจะเกิดและหลังที่ท่านนบีเกิดลักษณะหรือบรรยากาศหรือสภาวะต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของท่านนบีก่อนเสียชีวิตก่อนที่จะเป็นนบีนะครับเป็นอย่างไรท่านนบีได้รับวะฮีขณะที่ท่านนบีนั้นมีอายุ40ปี40ปีนะครับและทำไมถึงรับวะฮีอายุ40ปีล่ะทำไมต้อง40ปีล่ะคำตอบเรื่องนี้อินชาอัลเลาะห์จะตอบให้พี่น้องนะครับจะได้รู้ว่าทำไมถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นนบีได้นะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอูลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะลักุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์